Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε πάλι μαζί και να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά Του. Καθώς έχουμε αρχίσει εδώ και καιρό να μελετάμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι θα μπορούσε κανένας να χωρίσει την επιστολή σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η πρώτη ενότητα έχει θέμα «Ο πιστός και ο Θεός». Η δεύτερη ενότητα έχει θέμα «Ο πιστός και οι άλλοι» και η τρίτη ενότητα «Ο πιστός και οι δοκιμασίες». Είχαμε ολοκληρώσει την πρώτη ενότητα και την προηγούμενη φορά είχαμε μπει στη δεύτερη ενότητα που αρχίζει από το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 11, και είχαμε δει από το χωρίο 11 έως το 17. Είδαμε την περασμένη φορά ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει να θυμόμαστε ότι είμαστε προσωρινοί και περαστικοί από αυτή τη γη. Είδαμε ότι μας έλεγε να δούμε πώς θα αποφύγουμε τον εγωκεντρισμό μας, το να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, αλλά πώς θα νοιαζόμαστε για τους άλλους και πώς η ζωή μας θα εκφράζεται με πράξεις καλοσύνης για τους άλλους. Μετά είδαμε ότι μας καλούσε ο Λόγος του Θεού να υποτασσόμαστε στις αρχές και στις εξουσίες και να κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας μας. Και συνεχίζουμε τώρα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο από το χωρίο 18. Πρώτη Πέτρου λοιπόν 2:18. «Ιηκέτε υποτασσόμενοι εν παντή φόβο τις δεσπότες, ου μόνον της αγαθής και επιηκέσιν, αλλά και της σχολής». Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος να δίνει οδηγίες για ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, και ξέρετε, εκείνη την εποχή στην αρχαιότητα, όταν μιλούσαν για την οικογένεια, μέσα στην οικογένεια ήταν οι σχέσεις άνδρα-γυναίκας, ήταν η σχέση γονέων-παιδιών και ήταν και η σχέση δούλων και αφεντικών. Το θεωρούσαν μέρος της οικογένειας, και ο Αριστοτέλης όταν ασχολείται με την οικογένεια ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, αλλά και ο Απόστολος Παύλος και στην προς Εφεσίους επιστολή και στην προς Κολοσσαείς, όταν αρχίζει να μιλάει για την οικογένεια, λέει «Οι άνδρες έτσι στις γυναίκες σας, οι γυναίκες να συμπεριφέρεστε έτσι στους άνδρες σας, τα παιδιά έτσι στους γονείς, οι γονείς έτσι στα παιδιά, οι δούλοι έτσι στους κυρίους σας, οι κύριοι έτσι στους δούλους σας». Ήτανε μέρος της οικογένειας και έτσι εδώ αρχίζει ο Απόστολος Παύλος από αυτή τη σχέση. Θα προχωρήσει μετά πάλι να μιλήσει για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι άνδρες, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες. Ξεκινάει λοιπόν η οικέτε. Ο οικέτης με όμικρον γιώτα ήταν ο δούλος που μεγάλωσε μέσα στο σπίτι. Τονίζω το όμικρον γιώτα γιατί ξέρετε ότι οικέτης με γιώτα σκέτο σημαίνει αυτός που οικετεύει, αυτός που έχει πάει σε έναν βωμό και ζητάει βοήθεια, παρακαλάει, ο οικέτης με γιώτα, έτσι. Ο οικέτης με όμικρον γιώτα είναι ο δούλος που μεγάλωσε μέσα στο σπίτι. Γιατί και στην αρχαιότητα υπήρχε διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα είδη δούλων. Οι δούλοι που είχαν γεννηθεί και μεγάλωσαν μέσα στο σπίτι ονομάζονταν οικέτες. Δούλοι που ήταν εχμάλωτοι πολέμου, που υποδουλώθηκαν μετά από πόλεμο, ονομάζονταν ανδράποδα. Και το δούλι, η λέξη δούλι περιλάμβανε και τους δύο, περιλάμβανε και τους οικέτες, με όμικρον γιώτα, και τα ανδράποδα. Οι οικέτε λοιπόν λέει να υποτάσσεστε με κάθε σεβασμό στα αφεντικά σας, και μάλιστα όχι μονάχα στα καλά αφεντικά, αλλά και σε αυτά που είναι, λέει, σκολιά. Σκολιός, ξέρετε, σημαίνει στραβός. Είναι αυτό που θα λέγαμε εμείς στραβόξυλο. Έτσι, αυτό ήταν το σκολιός. Αυτός που είναι δίστροπος. Αυτός που δεν είναι εύκολος να συνδυώσεις μαζί του, ακόμα και σε αυτόν. Η εντολή που δίνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος ταιριάζει με αυτά ακριβώς που έχει πει και ο Απόστολος Παύλος και στην προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 8 και στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 3ο κεφάλαιο τα χωρία 22-24, όπου εκεί τονίζει ο Απόστολος Παύλος δύο πράγματα. Πρώτα λέει να υπηρετείτε τα αφεντικά σας, λέει, εν απλότητη καρδίας, μη κατοφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, λέει στην προς Εφεσίους. Στην προς Κολοσσαείς λέει μη εν οφθαλμοδουλία ως ανθρωπάρεσκη, αλλά εν απλότητη καρδίας. Χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο λεξιλόγιο και στις δύο επιστολές. Με άλλα λόγια, να υπηρετείτε τα αφεντικά σας, όχι απλώς μόνο όταν βλέπουνε, αυτή είναι η οφθαλμοδουλεία, δηλαδή ο άλλος σε βλέπει, τώρα που με βλέπει να κάνω αυτό που πρέπει, μόλις φύγει κάνω τα δικά μου, έτσι. Όχι, λέει, αλλά να κάνετε ό,τι κάνετε ως εις τον Κύριον. Στην προσεφεσίους μετευνίας δουλεύοντες το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Στην προσκολοσαΐς, ο εάν ποιείτε εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Επομένως, αυτό που θα προσφέρετε, θα το προσφέρετε σαν να το κάνετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Θα μου πείτε, στην δική μας κοινωνία πού λειτουργεί αυτό, τι εφαρμογή μπορεί να έχει στην καθημερινότητα τη δική μας, που δεν έχουμε τέτοιες σχέσεις. Σε μας ένα παράλληλο στο οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτές οι αρχές είναι η σχέση εργοδότη-εργαζομένου ή προϊσταμένου και υφισταμένου σε μια υπηρεσία. Βλέπετε, η κοινωνία μας έχει μια δομή όπου κάποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα και κάποιοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τις οδηγίες που δίνονται. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, εάν θέλουμε να το δούμε για τη δική μας τη ζωή, μπορούμε να πούμε, ωραία, επομένως, όταν είμαι υπάλληλος ή όταν είμαι υφιστάμενος, στις εντολές που παίρνω θα υπακούω, όχι όταν το αφεντικό με βλέπει, αλλά είτε με βλέπει είτε δεν με βλέπει, και αυτό που θα κάνω θα το κάνω μπροστά στον Κύριο. Άρα θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ, γιατί αυτό που κάνω δεν το κάνω για ανθρώπους, αλλά το κάνω για τον Θεό. Και η κατάληξη και στην προσεφεσίους και στην προσκολοσαΐς είναι ότι, κοίταξε να δεις, αυτό που κάνεις μπορεί να σου έχει πει το αφεντικό σου τι να κάνεις. Όταν εσύ το κάνεις όπως πρέπει, την ανταμοιβή σου θα την πάρεις από τον Θεό. Την ανταμοιβή σου θα την πάρεις από τον Κύριο. Λέει στην προσεφεσίους 6-8, «Ιδότες ότι έκαστος, εάν τι ποιήσει αγαθόν, τούτο κομίσεται παρακυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος». Καθένας, λέει, είτε είναι δούλος είτε είναι ελεύθερος, κάθε τι καλό που θα κάνει θα ανταμυφθεί γι' αυτό από τον Κύριο. Και στην προσκολοσαΐς 3.24, «Ιδότες ότι από Κυρίου απολύμψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας, το Κυρίο Χριστό δουλεύετε, είστε δούλοι του Κυρίου του Ιησού Χριστού, επομένως από Αυτόν θα πάρετε την ανταμοιβή σας». Είναι ενδιαφέρον το πώς σχολιάζεται το χωρίο αυτό της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου σε αυτήν την συλλογή πατερικών κειμένων για την οποία σας είχα μιλήσει τις προηγούμενες φορές, που ονομάζεται αλυσίδα, αλυσίδα χωρίων, στα αρχαία ελληνικά σειρά είναι η αλυσίδα, σειρά λοιπόν εις Πέτρου επιστολήν πρώτην. Έχει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, το «Οικέται υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότης», και λέει το χειρόγραφο «του Χρυσοστόμου». Επομένως είναι απόσπασμα από τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν σώζεται πουθενά άλλου στα έργα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Επομένως είναι απόσπασμα από χαμένο λόγο του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, γιατί πραγματικά και όταν διαβάζει κανένας το κείμενο καταλαβαίνει από το ύφος και από το περιεχόμενο ότι είναι κείμενο του Χρυσοστόμου, έτσι. Λέει, «Φυσήν ο Απόστολος Παύλος», σχολιάζει τώρα τον Απόστολο Πέτρο, έτσι, «Φυσήν ο Απόστολος Παύλος», και παραθέτει το Εφεσίους 6:5, «Η δούλη υπακούεται της κατά σάρκα Κυρίης». Συνεχώς τούτο φυσήν, και το λέει συνέχεια. Αναφέρεται στο γεγονός ότι το λέει ξανά στους Κολοσσαΐς 3:22. Συνεχίζει, «Τι λέγεις, ο μακάριε Παύλε». Αυτός είναι συνηθισμένος τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, απευθύνεται σε αυτόν. Λέει, «Τι λες εδώ τώρα, μακάριε Παύλε, ο μακάριε Παύλε, ευλογημένε Παύλε. Αδελφός εστί», αυτός που το λες δούλο, είναι αδελφός. «Μάλλον δε αδελφός εγένετο», και να μην ήταν από την αρχή αδελφός, έγινε αδελφός πιστεύοντας τον Κύριο. «Τον αυτόν απείλαυσεν», έχει και αυτός τα ίδια δικαιώματα. «Εις το αυτό σώμα τελεί», είναι μέλος του ίδιου σώματος ο πιστός δούλος. «Αδελφός εγένετο ού του Κυρίου αυτού μόνου, αλλά και του Υιού του Θεού». Έχει γίνει αδελφός, και όχι μόνο αδελφός μεταξύ μας. Έχει γίνει αδελφός του Κυρίου, έχει γίνει αδελφός του Υιού του Θεού. «Τον αυτόν απολάβει πάντων», έχει παντού τα ίδια δικαιώματα. και λέγεις, και παραθέτει πάλι το Εφεσίους 6:5, υπακούεται της κατά σάρκα Κυρίης με τα φόβου και τρόμου. Και απαντάει, δια τούτο φημί, γι' αυτό λύσα το, σας το λέω, ή γάρ τους ελευθέρους αλλήλεις υποτάσσεσθε και λέβω δια των φόβων καθάπερ ανωτέρω έλεγεν, και παραθέτει Εφεσίους 5:21, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Λέει, προηγουμένως δεν είπα, Εφεσίους 5:22, να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Χριστού, η πιστή μεταξύ σας. Λοιπόν, αφού έτσι κι αλλιώς είπα η πιστή να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον, ένας λόγος παραπάνω και οι πιστοί δούλοι να υποτάσσονται τα πιστά αφεντικά τους γενικότερα. Επομένως, αιτιολογεί εδώ ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος την εντολή αυτή στο πλαίσιο της γενικότερης υποταγής μεταξύ των πιστών. Συνεχίζουμε από την πρώτη Πέτρου λοιπόν, ου μόνον της αγαθής και επιοικέσιν αλλά και της σκολής, τούτο γάρ χάρις ή διασυνείδησιν Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως. Είναι χάρη από τον Θεό, είναι ευλογία από τον Θεό να υποφέρει κανένας λύπες πάσχοντας άδικα διασυνείδησιν Θεού. Προσέξτε, αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να υποφέρει κανένας όχι απλώς χάριν του Χριστού, δηλαδή μιλάς για τον Χριστό και οι άλλοι σε κοροϊδεύουν, οι άλλοι σε διώκουν, οι άλλοι σε περιφρονούν και λες υποφέρω χάριν Χριστού. Εδώ δεν λέει αυτό. Εδώ λέει ότι υποφέρεις επειδή θέλεις να ζήσεις με βάση τις αρχές του Θεού, με βάση τις αρχές της Αγίας Γραφής, με βάση τις προδιαγραφές του Λόγου του Θεού. Και η ζωή σου έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ζει ο κόσμος γύρω σου και αρχίζει να αισθάνεσαι πιέσεις, όχι γιατί μιλάς στους άλλους για τον Χριστό, αλλά γιατί θέλεις να ζήσεις με συνέπεια τη χριστιανική ζωή. Θυμάμαι στο στρατό, λέει ο υπολοχαγός που ήταν προϊστάμενό μου, χτυπάει το τηλέφωνο, «Λοχεία, πες ότι δεν είμαι εδώ». Του λέω, «Κύριε υπολοχαγέ, από τη στιγμή που είστε εδώ, δεν μπορώ να πω ότι δεν είστε εδώ». Έξαλλος ο υπολοχαγός. «Καλά, βγαίνω από το γραφείο, πες ότι δεν είμαι εδώ». Έφευγε έξω. Καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά γίνεσαι δυσάρεστος στους ανθρώπους γύρω σου και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες, στην περίπτωση που σας είπα δεν είχε, δόξα τω Θεώ, αλλά μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Αυτό είναι το να υποφέρει κανένας λύπες για συνείδηση Θεού, έτσι. Όχι επειδή κηρύττει το Ευαγγέλιο, όχι επειδή μιλάει για τον Χριστό, αλλά επειδή θέλει να ζήσει σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Και λέει ότι όταν γι' αυτό υποφέρεις, να ξέρεις και αυτό είναι δώρο από τον Θεό. Και συνεχίζει 1 Πέτρου 2:20, ποιον γάρ κλαίος ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε. Γιατί λέει, ποια δόξα υπάρχει εάν κάνετε σφάλματα και υφίσταστε τιμωρία για τα σφάλματα τα οποία διαπράξατε. Αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά το Θεό. Αλλά κάνοντας το καλό υποφέρετε, να ξέρετε ότι αυτό είναι ευλογία από τον Θεό. Επομένως, όταν κάνεις το καλό, όταν κάνεις αυτό που πρέπει και τα πράγματα είναι δυσάρεστα, ή οι συνέπειες είναι δυσάρεστες, να ξέρεις και αυτό είναι κάτι που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου, στη ζωή μου, ως ευλογία δική του, παρόλο που δεν φαίνεται για ευλογία, αλλά είναι, λέει, χάρις από τον Θεό. Αυτό είναι ένα θέμα που στο τρίτο μέρος της επιστολής που σας είπα, που ο Απόστολος Πέτρος ασχολείται με το θέμα των δοκιμασιών, ο πιστός και οι δοκιμασίες, επανέρχεται ξανά και ξανά. Στο 3:14 λέει, εάν πάσχετε δια την δικαιοσύνη, είστε μακάρι, είστε ευλογημένοι αν πάσχετε για τη δικαιοσύνη. Στην 1 Πέτρου 3:17 λέει, είναι καλύτερο αν είναι το θέλημα του Θεού να πάσχετε κάνοντας το καλό και όχι κάνοντας το κακό. Στην 1 Πέτρου 4:13-14 λέει, αλλά εάν κοινωνείτε στα παθήματα του Χριστού να χαίρετε, γιατί το πνεύμα της δόξας και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται επάνω σας. Και στο 4:19 λέει, και αυτοί που πάσχουν κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται στον Κύριο τις ψυχές τους ως πιστό κτίστη εν αγαθοποία, και ας συνεχίζουν να κάνουν το καλό. Δηλαδή κάνεις το καλό, υποφέρεις επειδή κάνεις το καλό, λέει δεν πειράζει, συνέχισε να κάνεις το καλό και εμπιστέψου στον Κύριο για τα υπόλοιπα. Και επειδή μιλάει για το γεγονός ότι μπορεί ο πιστός να υποφέρει κάνοντας το καλό, το θέμα έρχεται στο πώς έζησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. 1 Πέτρου 2:21 λέει «Εις τούτο γάρ εκλήθητε». Αυτό είναι το κάλεσμά σας. Έτσι σας κάλεσε ο Θεός, ότι και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού. Επομένως και ο Χριστός, λέει, υπέφερε για χάρη σας και σας άφησε, λέει, υπογραμμών. Ο υπογραμμός είναι το πρότυπο, είναι το παράδειγμα. Πιθανότατα η λέξη αυτή να προέρχεται από τις γραμμές που τραβούσαν στα χειρόγραφα. Ξέρετε, σε ένα αρχαίο χειρόγραφο πριν αρχίσει να γράφεται, μια και δεν υπήρχαν γραμμές, γινόταν η χάραξη του χειρογράφου. Έτσι, με ένα αιχμηρό αντικείμενο κάποιος χάραζε τις γραμμές ώστε να γράφει κανένας πάνω από το χάραγμα. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν η λέξη υπογραμμός, αυτό που είναι γραμμένο από κάτω, να ξεκίνησε από αυτήν την έννοια για να καταλήξει να σημαίνει το πρότυπο, το παράδειγμα. Ο Χριστός λοιπόν αποτέλεσε παράδειγμα για να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Θυμάστε ότι αυτό είπε ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίον 16:24, «Εάν θέλει κάποιος να έρθει πίσω μου, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό του και να με ακολουθήσει». Και ξέρετε ότι ο σταυρός σήμαινε ότι υποφέρεις για χάρη του Ιησού Χριστού. Και μια και μίλησε για τον Ιησού Χριστό, αρχίζει ο Απόστολος Πέτρος να ξεχυλίζει για τον Ιησού Χριστό, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, για το έργο του Ιησού Χριστού. Πέτρος 2:22, «Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Λέει ο Ιησούς, υπέφερε για χάρη σας και σας άφησε παράδειγμα. Και ξέρετε, λέει, δεν έκανε ποτέ του αμαρτία. Και στο στόμα του δεν βρέθηκε ποτέ δόλος. Δεν είπε τίποτα από δολιότητα. Ό,τι έλεγε, το έλεγε κατευθείαν, ξεκάθαρα, σταράτα. Δεν έλεγε κάτι, δεν εννοούσε άλλο. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος στην πραγματικότητα παραθέτει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ισαΐα, από το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, που θυμάστε ότι μιλάει προφητικά ο Ισαΐας για τον Ιησού Χριστό με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο. Θυμάστε ότι πολλοί ονομάζουν το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα το 5ο Ευαγγέλιο. Έτσι, τα 4 Ευαγγέλια στην Καινή Διαθήκη, το 5ο Ευαγγέλιο, το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Λέει εκεί 53.9, Ισαΐας 53.9, «Φτιάξαν τον τάφο του ανάμεσα στους ασεβείς, το μνήμα του ανάμεσα στους παραπεταμένους, κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του». Ακριβώς η ίδια φράση. Και θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός ο οποίος το κατά Ιωάννη 8.46 είχε τολμήσει να σταθεί μπροστά στους ανθρώπους εκεί της εποχής του και να πει κάτι που κανένας μας φαντάζομαι δεν θα τολμούσε από μας να πει. «Τις εξ ημών ελέγχεται περί αμαρτίας». «Τις εξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας». Ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει για αμαρτία? Ποιος από εσάς μπορεί να πει αυτό που έκανες ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού? Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε μας βγει και το πει, ποιος από εσάς με λέγει μια α, ένα σωρό άνθρωποι από κάτω θα πούν, να εκείνο και εκείνο και το άλλο. Αλλά ο Χριστός μπορούσε να το πει αυτό και από κάτω κανένας δεν μπορούσε να πει απολύτως τίποτα, ακριβώς γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος 2:23, «Ως λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη». Όταν τον κακολογούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν επέστρεφε τις κατηγορίες. Θυμάστε πόσα δεν του λέγανε, έτσι. Θεράπευε ασθενείς, εξέβαλε δαιμόνια, του έλεγαν ότι δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια. Τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, πλανά των όχλων. Για όλα αυτά τα οποία τον κακολογούσαν, δεν ανταπέδιδε τις κακολογίες. Πάσχον ουκ υπήλει. Δεν τους έλεγε, ξέρετε τι θα πάθετε τώρα, που πάτε να με σταυρώσετε. Μόνο στον Απόστολο Πέτρο, όταν πήγε να τον υπερασπιστεί, του είπε βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Ξέρεις, λέει, ότι θα μπορούσα τώρα να ζητήσω από τον Πατέρα να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων. Πόσους στρατιώτες είχε η λεγεώνα εκείνη την εποχή? Από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Επομένως, 12 λεγεώνες, 4, 12, 48 να πάρουμε το λιγότερο, 50.000 άγγελοι μπορούσαν να έρθουν και να κάνουν την Ιερουσαλήμ ολόκληρη γήπεδο. Ναι. Να τα ισοπεδώσουν όλα. Αλλά, ενώ είχε αυτή τη δυνατότητα, υπέφερε και δεν απειλούσε. Γιατί? Γιατί είχε ένα σκοπό. Να πάρει επάνω του την αμαρτία τη δική μου, την αμαρτία τη δική σου, την αμαρτία όλου του κόσμου, για να μπορεί η αμαρτία μας να τιμωρηθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να είναι ανοιχτός ο δρόμος για μένα και για σένα να πάμε στον Θεό και να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και να είμαστε ευπρόσδεκτοι στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό λίγο αργότερο ο Απόστολος Πέτρος θα πει στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, «Μη αποδιδώντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας». Επομένως, αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, κάντε το κι εσείς. Όταν σας κακολογούν, μην κακολογείτε σε απάντηση της κακολογίας. Μην επιστρέφετε κακολογία εναντίον της κακολογίας. «Τουν αντίον δε ευλογούντες». Αντίθετα, λέει, ευλογήστε. Αυτό που είπε και ο Χριστός, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Ότι εις τούτο εκλήθητε ή να ευλογίαν κληρονομήσετε. Έτσι. Ο Θεός σας κάλεσε για να κληρονομήσετε ευλογία. Επομένως, ο λόγος σας στους γύρω σας ανθρώπους, έστω και αν σας κακολογούν, θα είναι να τους ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια για αυτούς και να επικαλείστε το καλό από τον Θεό στη ζωή τους. Αυτό είναι η ευλογία. Και συνεχίζει, λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχων ουκ υπήλη, αλλά παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως. Παρέδιδε ο Ιησούς Χριστός τον εαυτό του, σε αυτόν που είναι ο δίκαιος κριτής. Παρέδιδε τον εαυτό του στα χέρια του Πατέρα Θεού, που είναι ο δίκαιος κριτής. Βλέπετε, το γεγονός ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής υπάρχει ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, Ιερεμίας 11:20, «Αλλά εσύ που κρίνεις δίκαια, Κύρια του σύμπαντος, και εξετάζεις τα αισθήματα και τις σκέψεις των ανθρώπων», και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Θεός είναι αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη, γιατί ξέρει και τις σκέψεις και τα κίνητρα και τα αισθήματα των ανθρώπων. Γι' αυτό στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, λέει: «Μη εκδικείτε αυτούς, αγαπητοί, μη προσπαθήσετε μεταξύ σας να αποδώσετε δικαιοσύνη, αλλά αφήστε τόπο για την οργή του Θεού, γιατί ο Θεός είπε, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση», και η εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά είναι η απόδοση δικαιοσύνης, εκ και δίκη. Η απόδοση δικαιοσύνης, εγώ θα κάνω, λέει ο Θεός, απόδοση δικαιοσύνης. Και το χωρίο αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 12:20 είναι παρμένο από το Δευτερονόμιο 32:35, είναι παράθεμα, το ότι σε μένα ανήκει η εκδίκηση, σε εγώ θα κάνω ανταπόδοση, είναι παρμένο από το Δευτερονόμιο 32:35. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος μιλώντας για τον Ιησού Χριστό, χωρίο 24, «Ως τα σαμαρτίας ημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλον». Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο ξύλο του Σταυρού σήκωσε, πήρε τις αμαρτίες μας. Το ανήνεγγεν είναι ο αόριστος του ρήματος αναφέρω. Όσοι θυμάστε τους χρόνους των ρημάτων, φέρω, έφερον, ίσο, ίνεγγα και ίνεγγον, ανήνεγγεν, σήκωσε επάνω του. Και η φράση, το ανήνεγγεν τα σαμαρτίας, είναι παρμένη πάλι από τον Ισαΐα, από το 53ο κεφάλαιο. Έχουμε δώσει συνεχείς αναφορές στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όπου στο χωρίο 4, Ισαΐας 53:4, λέει «Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Και στο 12, επειδή ο ίδιος στον θάνατο έδωσε τη ζωή του και δέχθηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς, αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε, στη μετάφραση των 70 είναι «τα σαμαρτίας πολλών ανήνεγγε», από εκεί είναι παρμένο, τη μετάφραση των 70, το Ισαΐες 53:12. Αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Έτσι, σήκωσε πάνω τις αμαρτίες και μεσητεύει, προσεύχεται ο Ιησούς Χριστός τον Πατέρα Θεό για τους αμαρτωλούς. Βλέπετε, αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη. Από την αρχή που ήρθε, θυμάστε, έτσι τον χαρακτήρισε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 29, «Τι επαύριον βλέπει τον Ιησούν», ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, «ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Να λέει, αυτός είναι το αρνί του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, λίγο παρακάτω, στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγγύν αμαρτίας. Και στην προς Εβραίους επιστολή λοιπόν στο 9:28 χρησιμοποιείται πάλι ο εκφραστικός αυτός τρόπος από τον Ισαΐα 53:12. Προσενεχθείς εις το πολλών ανενεγγύν αμαρτίας, λέει, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών απεκδεχομένης ισωτηρίαν. Την πρώτη φορά λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε, σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες μας, τώρα θα έρθει για δεύτερη φορά και θα έρθει για αυτούς που τον περιμένουν. Τον περιμένουν για να ολοκληρωθεί η σωτηρία τους. Επομένως λέει, ο Ιησούς ανέβηκε στο Σταυρό, επάνω στο Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες μας. Είναι εμείς τώρα πια, τις αμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Ώστε εμείς, λέει, να αποκηρύξουμε τις αμαρτίες και να ζήσουμε σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επομένως, στην πραγματικότητα, η απόφαση που παίρνει κανένας όταν ζητάει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, είναι απόφαση ότι θέλει να αποκηρύξει την αμαρτία, ότι δεν θέλει την αμαρτία και θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, αυτό στην πρώτη εκκλησία ήταν πολύ σημαντικό. Όταν κάποιος έπαιρνε απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, έπρεπε δημόσια να αποκηρύξει κάθε σχέση με τον Σατανά και με τα πράγματα του παρελθόντος. Γι' αυτό ακριβώς έχει μείνει στην ακολουθία του βαπτίσματος η φράση, ο ιερέας να ρωτάει τον βαπτιζόμενο στην πράξη όταν υπάρχει νοπιο βαπτισμός, τον ανάδοχο που αναλαμβάνει την ευθύνη της κατήχησης του βαπτιζομένου. «Αποτάσσει το Σατανά, διαχωρίζεις τη θέση σου» και πρέπει αυτός να απαντήσει «αποτάσσομαι» τρεις φορές και μετά «συντάσσει το Χριστό», παίρνεις την απόφαση να συνταχθείς με τον Χριστό. Και μετά «σε αόριστο απετάξω τον Σατανάν», τελείωσε, αποκήρυξες τον Σατανά. Για να απαντήσει ο άλλος «απεταξάμιν», ναι, τον αποκήρυξα. Και μετά «συνετάξω τον Χριστό», τώρα έχεις πάει με τον Χριστό, τελείωσε, τελειωμένο. Και να πει αυτός «συνεταξάμιν», ναι, έχω πάει μαζί με τον Ιησού Χριστό οριστικά. Επομένως αποκήρυξα την αμαρτία για να πάω μαζί με τον Χριστό. Δεν είναι λοιπόν απλώς πίστεψες τον Χριστό, βεβαίως πιστεύεις τον Χριστό, έτσι αρχίζεις πιστεύοντας, αλλά αποκηρύττεις την αμαρτία για να συνταχθείς με τον Χριστό. Αυτό λέει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Τες αμαρτίες απογενόμενοι, αποκηρύσσοντας τις αμαρτίες, να ζήσουμε για την δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους 6:11, ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς, είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό να θεωρείτε τους εαυτούς σας πεθαμένους ως προς την αμαρτία. Γιατί την αμαρτία την αποκήρυξες. Θα μου πεις, επειδή την αποκήρυξες δεν θα πέσεις σε αμαρτία. Όχι, αλλά εκφράζεις τη διάθεσή σου. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με τίποτε αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Συντάσσομαι με τον Χριστό, θέλω να κάνω αυτό που είναι το θέλημα του Θεού για τη ζωή μου. Επομένως, να θεωρείτε, λέει, τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία. Με άλλα λόγια, όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται η ευκαιρία να πέσω σε αμαρτία, με καλεί ο λόγος του Θεού να σκεφτώ, μα εγώ είμαι πεθαμένος ως προς αυτό. Θεωρώ τον εαυτό μου, αυτό είναι λογίζεστε αυτούς νεκρούς, θεωρώ τον εαυτό μου νεκρό ως προς αυτό και είμαι ζωντανός ως προς τον Θεό εν Χριστώ Ιησού. Γιατί, καταλήγει στην προς Ρωμαίους 6:18, ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας εδουλώθητε η δικαιοσύνη. Η αμαρτία δεν έχει εξουσία επάνω σας, την έχετε αποκηρύξει και εσείς αποφασίσατε ότι τώρα πια θα υποδουλωθείτε στη δικαιοσύνη. Είνατε σ' αμαρτίες λοιπόν απογενόμενοι τι δικαιοσύνη ζήσομεν, και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος να παραθέτει από τον Ισαΐα το 53ο κεφάλαιο, ου το μόλοπι ιάθητε, και με αυτού τις πληγές εσείς γιατρευτήκατε. Είναι πάλι παράθεμα από τον Ισαΐα 53:5. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε, για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Αυτό στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν». Το μόλοπι αυτού ημείς ιάθημεν, και αυτή τη φράση παίρνει ο Απόστολος Πέτρος εδώ, λέει «ου το μόλοπι ιάθητε». Επομένως, με τη θυσία του Ιησού Χριστού έρχεται θεραπεία. Έρχεται θεραπεία πρώτα-πρώτα μέσα στο πνεύμα μας. Έρχεται η αποκατάσταση του Θεού. Έρχεται θεραπεία στην ψυχή μας. Και πολλές φορές έρχεται θεραπεία και στο σώμα μας. Αλλά είναι θεραπεία που ξεκινάει από μέσα. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν προβλήματα υγείας που ξεκινούν από ψυχικά προβλήματα. Τώρα τελευταία η ιατρική το έχει βρει και μιλάει για ψυχοσωματικά προβλήματα. Λέει, τι έχει? Λέει, δεν βρίσκουμε κάτι οργανικό. Ψυχική θα είναι η αιτία της αρρώστιας. Ψυχοσωματικό πρόβλημα. Λοιπόν, η θεραπεία του Θεού έρχεται από μέσα προς τα έξω. Έρχεται στο πνεύμα, έρχεται στην ψυχή και προχωράει πολλές φορές και στο σώμα. Ούτω μόλοπι λοιπόν ιάθητε, με τις πληγές του εσείς γιατρευτήκατε. Και συνεχίζει η εικόνα από τον Ισαΐα, είτε γάρ ως πρόβατα πλανόμενοι. Γιατί ήσασταν σαν πρόβατα που τριγυρνούσατε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε, το χαρακτηριστικό των προβάτων είναι ότι αν δεν έχουν οδηγό, χάνονται. Γι' αυτό, άμα δείτε κοπάδι με πρόβατα, ο βοσκός πάει μπροστά και τα πρόβατα ακολουθούν. Αν δείτε κοπάδι με κατσίκια, ο βοσκός είναι πίσω, για να παρακολουθεί και να τα συμμαζεύει, έτσι. Στο κουπάνι με τα πρόβατα ο βοσκός πάει μπροστά για να τον βλέπουν και να τον ακολουθούν. Και τα σκυλιά είναι βοηθητικά. Στα κατσίκια ο βοσκός πάει πίσω για να παρακολουθεί και τα σκυλιά είναι πιο άγρια. Όταν ανέβαινα πάνω στο βουνό για προσευχή στα κερδίλια εκεί, όταν συναντούσα την ώρα της προσευχής πάνω στο βουνό κοπάδια με πρόβατα, ήταν εντάξει με τα σκυλιά, τα έβγαζα πέρα, ήταν ήρεμα. Όταν έπεφτα σε κοπάδι με κατσίκια, ήταν επικίνδυνα. Έτσι. Μερικές φορές χρειάστηκε να έρθει ο βοσκός για να με γλιτώσει από τα σκυλιά τα οποία ορμούσανε. Ήταν άγρια για να μαζεύουν τα κατσίκια. Τα πρόβατα λοιπόν ακολουθούν τον βοσκό και εύκολα χάνονται. Γι' αυτό λέει, εσείς ήσασταν σαν πρόβατα, λέει, που είχαν περιπλανηθεί, είχαν χαθεί. Η εικόνα είναι από τον Ισαΐα 53:6. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν τα πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας τον δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Έτσι. Οι άνθρωποι λοιπόν χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον 9:36 ο Ιησούς λέει, είδε τους όχλους και τους πλαχνίστηκε, γιατί, λέει, ήτανε σαν πρόβατα που δεν είχαν επιμένα. Τους λυπήθηκε. εσπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εσκυλμένοι και ερημένοι, ήταν ταλαιπωρημένοι και διασκορπισμένοι, όσοι πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Όταν δεν υπάρχει βοσκός, το κοπάδι διαλύεται, δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Και καταλήγει, αλλά ήσασταν σαν πρόβατα πλανόμενοι, αλλά επεστράφητε νυν επί των ποιμένα και επίσκοπων των ψυχών ημών. Αλλά επιστρέψατε. Κάποτε πλανιώσασταν, κάποτε τριγυρνούσατε. Τώρα όμως επιστρέψατε σε αυτόν που είναι ο ποιμένας, είναι ο βοσκός, και είναι και ο επίσκοπος των ψυχών σας. Θυμάστε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ονόμασε τον εαυτό του ποιμένα, βοσκό, Ιωάννης 10:11, «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός». Εγώ είμαι ο καλός ο βοσκός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο καλός βοσκός βάζει και τη ζωή του για τα πρόβατα. Επομένως, τώρα έχετε αφεντικό. Γυρίσατε πίσω σε αυτόν που μπορεί να σας οδηγήσει. Και δεν είναι τώρα μόνο ο ποιμένας σας, ο βοσκός που θα σας καθοδηγήσει. Είναι και ο επίσκοπος των ψυχών σας. Αυτός που παρακολουθεί και νοιάζεται και φροντίζει για την ζωή σας, φροντίζει για τις ψυχές σας, φροντίζει για την πορεία σας. Επομένως, τώρα είστε σε ασφάλεια, γιατί αυτός που είναι ο Κύριος, ο Ιησούς, αυτός που ανέβηκε στο Σταυρό, αυτός που σήκωσε επάνω του την αμαρτία σου και την αμαρτία μου, έρχεται να γίνει ο ποιμένας μας, ο βοσκός μας και αυτός που νοιάζεται για μας, νοιάζεται για την ζωή μας, νοιάζεται για τις ψυχές μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μέσα στη χάρη Του έχουμε βοσκό, έχουμε αρχηγό, έχουμε οδηγό, τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, που είναι αυτός που νοιάζεται, νοιάζεται καθημερινά για τη ζωή μας, νοιάζεται καθημερινά για τις ψυχές μας. Δόξα στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε για τη θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ Ιησού Χριστέ πήρες τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό και αναστήθηκες για τη δικαίωσή μας. Σε ευχαριστούμε για όλα σου τα δώρα, για όλα σου τα θαυμαστά. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ νοιάζεσαι για μας, νοιάζεσαι για την πνευματική μας πορεία, νοιάζεσαι να μας οδηγήσεις στο δρόμο που θα μας οδηγήσει στην αιωνιότητα μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Ζητούμε Εσύ να μας οδηγείς σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει κάθε μέρα. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.